samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Subota je 17. oktobar. Ako pogledate kroz prozore, uverit ćete se da smo zakoračili u pravu jesen. Temperature su oko 10 stepeni širom zemlje. A u proteklih nedelju dana na talasima Radio Beograda 2 mogli ste da čujete dosta zanimljive goste koji su govorili o aktuelnim kulturnim dešavanjima. Ovo je naš izbor emisija za danas. U prvih pet, Sporovi u kulturi, Klub 2, Radar, Govori da biste video i Vreme muzike. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. Emisija Sporovi u kulturi bila je posvećena spomenicima. Poznato je da kroz istoriju javnost delila i kolebala kome i gde i kakav spomenik treba podići. Od sredine 19. veka pa do danas vode se brojne polemike o podizanju spomenika, a u poslednje vreme u žiži javnosti je postavljanje spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu. Akademik vajer Svetomir Asrić Basara, inače član žirija za ovaj spomenik, smatra da treba prvo sačekati da se završi, a onda ga tek kritikovati.
Nastale su neke primetbe za koje ja smatram da su neosnovane. Sve je prerano krenulo u kritiku i to je ispalo malo nepristojno uopšte, preuranjeno. Jer spomenik još nije postavljen. Kakav će da on izgleda, tek ćemo to da vidimo. I tek onda, kad on bude takav kakav jeste, treba govoriti o njemu.
Dok arhitekta Bojan Kovačević misli da treba da se vodi računa o estetici spomenika i prostora Savskog trga.
Mislim da je u samom vajarskom i prostornom rešenju problem nastao zato što je pod broj 1 program za konkurs za spomenik, mislim da nije baš najbolje osmišljen, ili tačnije rečeno, koliko znam, što oficijalno, što neoficijalno, ono što su neke instance tražile uopšte nije ili je vrlo malo, kako se kaže, prosleđeno ka vajarima koji su radili i predlagali. To imate i u ostavci Miodraga Živkovića, kako je Stefan Nemanja obučen, kakav je njegov lik, ovaj lik koji će biti postavljen, s oproštenjem, više deluje kao neki tatarski kagan nego Stefan Nemanja i mislim da će oko toga tek biti ozbiljne drame u javnosti. S druge strane, ispod samog Stefana Nemanje postoji čitav jedan galimatijas oblika i reljefa i narativa koji taj spomenik, makar za moj ukus, čine prilično, kako bih rekao, previše raspričanim, što nije nekarakteristično za ruske umetnike. Ono na čemu ja, recimo, insistiram kao detalju koji zapravo u povratnom dejstvu mnogo govori, a spomenik caru Dušanu je na nekih stotinak metara od ovoga. Car Dušan, koji je, ajde da kažemo, istorijski veoma bitan, a i postavljen je smisleno pred Palatu pravde zbog svog zakonika, i će izgledati kao neki patuljak prema svom nekom čukun dedi. Mislim da je, da skratim, spomenik Stefanu Nemanji trebalo postaviti ispred neke državne zgrade kao jednom simbolu državnosti.
Da se istorija ponavlja, književnica Neda Kovačević na trenutak nas je vratila u 1913. godinu, jer i tada javnost nije bila zadovoljna spomenikom ovog puta Karađorđu.
Recimo, imamo primer prvobitnog spomenika Karađorđu, koji je postavljen 1913. u parku Kalemegdan i koji je takođe izazvao velike polemike i bure, zbog toga što su neki ljudi smatrali da taj takav Karađorđe i ta čitava spomenička kompozicija ne odgovara onom Karađorđu kako se zamišlja da treba da izgleda. Znači, oni su njemu spočitavali da je suviše u sebe okrenut, da je kontemplativan, da nije borben, da nije junak. Neki ljudi, na primjer, čak i Milutin Bojić, između ostalih, Moša Pijade i tako dalje. Znači, tada se podelila javnost. Međutim, spomenik je podignut, a znamo da je, nažalost, taj spomenik su Austro-Ugari i Nemci ga uništili 1916. godine za vreme okupacije.
Where you're coming from. If you've suffered. Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će Igor Bojović, upravnik pozorišta Boško Buha.
A prošle nedelje u emisiji U prvi pet kod koleginice Sare Arsenović bila je književnica i književna kritičarka Jasmina Ahmetagić. Govorilo se o njenoj novoj knjizi Znati unapred, paranoja u srpskoj književnosti, u kojoj je nedavno objavio Institut za srpsku kulturu u Prištini. Čuli smo njeno mišljenje o prošlogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade Peteru Handkeju, ali i o tome kako književnost odbraniti od skandala.
Ja mislim da je to veliki pisac, da je dobio za književnost, ne bi dobio za politički angažman. Kod nas ima prođu zbog političke priče. Uh-huh. U to sam potpuno sigurna, ali to prosto nije moja priča.
Da.
Moja priča je njegova književnost. Svako može na osnovu mrvice uhvaćene informacije o bilo kom autoru da sad polemiše 15 dana. Dakle, zamislite koja je energija potreba da vi uđete jednu prozu, da analizirate tu prozu, da stvarno nešto ozbiljno o tome govorite. Mislim, ljudi izgleda gube strpljenje da se nečim dubokim i pametnim bave.
Mm-hmm.
I onda ćemo praviti galamu oko svega, oko svakog stava. Užasno je to naporno, to čini, mislim, jednostavno, čak i ako kultura ne postoji pažnju, da razdvoji šta jeste kulturno pitanje, a šta nije pitanje kulture. Znači, ja se uopšte ne libim da kažem svoj stav i to moje knjige govore. Dakle, ko hoće to čita, neka čita. U to sam uložila vreme da to argumentujem. Ali meni se uvek dešava to da, evo, ideologija, tako je, mene uvek u toj knjizi pitaju samo za to. Zašto me pitaju samo za to?
Pre svega... A knjiga se zove, samo da kažemo, priča o nacistu zlostavljaču, zlostavljanje i književnost. Samo poslednji, zapravo poslednje poglavlje se
poglavlje
bavi
zlostavljanje književnosti. I sad, ja stvarno razumem kad me neko pita zbog toga što postoji ta neravnoteža. Naš kulturni život obiluje time, pa me onda neko pita samo za taj deo knjige. Međutim, mi se možemo suprotstaviti tom obilju u kulturnom životu, tako ćemo zagovarati druge vrednosti. Hoću da pričam o drugoj vrednosti i da nametnem vrednost. Neću da se podredim tome da moram da se razvrstavam neprekidno. Zato što je neko to odlučio, ko onako usput u kafani razvija svoje razgovore o književnosti. Ljudi jedva čekaju tačku u koju će se uključiti i pričati o sebi. Jako, jako malo se ljudi slušaju. Nego se meni čini da je uvek bolji način suprotstaviti se tome nekakvim, nekom vrednošću, a ne praćenjem kao svi se svađaju pa da budemo ini mi ćemo. Neprekidno moram da se opredeljujem. Dakle, gotovo da ne dobijem pitanje vezano za književnost, nego da se opredeljujem na kojoj sam strani. Pa kako vaše, pre svega vaše pitanje smatram irelevantnim, efemernim. Nemam stranu, glupe su obe. Na svojoj sam strani i što je osnovno, ja poznajem puno ljudi koji su na svojoj strani, a samim tim i na mojoj. Većina mojih prijatelja uopšte ne može, nema, ne vidi svoju stranu. Dakle, to je pametan svet koji čita, s kojim se ja razumem. Ali su vidljivi ovi koji prave skandal. Vidljivi su. Zamislite kako je to prvo, brzo se pravi vest. Znači, svi žive od, ni od čega. Od praznine. Malo prašine u oči, napravi se vest. Ajmo sad emisiju. Ajmo sad debatu na tu temu.
Okrugli sto.
Okrugli sto na tu temu. A nema teme. Test. Ako hoću da se razvrstam u našoj književnosti, povodom, na primjer, tog i tog skandala, ja mogu da na osnovu dva dana informisanja pričam 15 dana, gde god hoćeš. Ako je to poenta.
On my desk just to get me through. Sailor,
11 je časova, 21 minut, a Radio Beograd 2 kao novitet u svojoj jesenjoj programskoj šemi počeo da emituje novu emisiju Radar, u kojoj će gosti i slušalci ovog programa razgovarati na aktuelne teme iz društvenog i kulturnog života. Emisija se emituje svakog petka u podne. Tema ove nedelje, točnije juče, bila je da li bolje upisati državni ili privatni fakultet. Tema koja muči puno roditelja, ali i buduće studente. Gošće u studiju bila je prodekan za nastavu Fakulteta za medije i komunikaciju Dragana Stojanović. Ona smatra da veliku nedoumicu oko toga da li upisati privatni ili državni fakultet unose upravo mediji.
Te treba da raščlanim u stvari ulogu medija u stvaranju predrasuda. To takođe ne znači da svi mediji nužno rade loše ili neprofesionalno. To samo znači da se ponekada dešava, odnosno često se dešava, da zarad privlačenja pažnje, možda želje za većim brojem slušalaca, gledalaca, mediji povremeno simplifikuju neke stvari, odnosno akcentuju polarizaciju stavova, prosto da bi ljudi bili privučeni da to pročitaju i kasnije naravno da o tome pričaju. Međutim, slika nije crno-bela, mi se na fakultetu trudimo da pratimo pre svega način na koji mi sami radimo. Sa druge strane, trudimo se da pratimo i obrazovni sistem generalno, tržište, tako da usavršavamo svoje programe svake godine i mislim da je to dobar put. Održavamo kontakt kako, znači, sa unutrašnjim sistemom rada fakulteta, tako i sa spoljašnjošću i okruženjem u kome fakultet radi. Dakle, pre svega u studentima razvijamo odgovornost i želju za znanjem, želju za jednim kreativnim pristupom, interpretativnim pristupom, jednostavno i čitanje i praktična primjena i timski rad. Dakle, to je ono što mi od prve godine pokušavamo da razvijamo kako bismo dobili, naravno, kvalitetne studente i sutra kvalitetne radnike. Ono što pre svega treba imati na umu je da su profesori koji danas predaju na privatnim fakultetima prošli kroz državni sistem obrazovanja, jer prosto tada je samo takav sistem i postojao.
Slušateljka Bojana, koja se uključila u program, tačnije u emisiju Radar, iznala je svoje viđenje. Studirala je i na privatnom i na državnom fakultetu, a sada takođe je profesor i predaje na jednom i na drugom.
Apsolutno da nisu svi privatni fakulteti isti, to je tačno, ali ono što je možda suštinski odgovor, to je da svi pojedinci nisu isti. Imate mnogo predrasuda i u državnim fakultetima, da tamo nema odnosa sa profesorima, da profesori nisu na raspolaganju, moje su iskustva potpuno suprotna i obrnuto, da se na privatnim fakultetima ne uče. Tako da slažem se za time da mediji imaju i tekako važnu ulogu u tome. Mi imamo problem u privatnim fakultetima, što imamo vrlo ograničen akademski, profesionalni i lični integritet pojedinaca, predavača. Tako da su to stvari o kojima bi trebalo pričati i koje bi na neki način trebalo menjati. Sa druge strane imamo državne fakultete koji moraju tržišno da se okrenu, moraju da slušaju ono što je potrebno danas tržišnu rada i u tom smeru i da se kreću dalje. Tako da opet bih sve vratila na lični nivo i na lične odluke, ali svakako je država ta koja mora da štiti taj jedini ispravni pravac.
Noć bogova, teško reći s Bogom, Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest, od 22. do 25. oktobra, Opera i teatar Madlenijana.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u današnju emisiju Večiti drugi. A gost Kluba 2 u ponedeljak 12. oktobra od 13 časova bio je pisac i književnik, pesnik Ljubivoje Rašumović. Od 1965. godine radio je u redakciji programa za decu upravo ovde na Radio Beogradu kao autor emisije Utorak veče, Ma šta mi reče, Subotom u 2 i Veseli utorak. A od 1986. do 2002. godine bio je direktor pozorišta Boško Buha, koji je prošle nedelje proslavilo veliki jubilej 70 godina postojanja. Ali popularni Ršum je poznat i po kultnoj televizijskoj emisiji Fazoni i fore, uz koje su generacije odrastale počev od 80. godina 20. veka. Osim televizijskog formata, od pre nekoliko godina ovo izdanje je dobilo i štampano izdanje, tako da se pred čitaocima nalazi knjiga Fazoni i fore broj 3.
Emisija sama je stvarno doživjela veliku popularnost i zahvaljujući i učesnicima, naravno, zahvaljujući Raši Popovu, zahvaljujući Bodi Mandi, Miri Karanović koja je igrala Alapaču sjajno, zahvaljujući drugim gostima i pogotovo zahvaljujući muzičarima, kompozitorima i tako dalje koji su također radili za Fazone i fore. E sad, treba nekako u knjigama dostići taj nivo interesovanja. Ali u svakom slučaju tekstova ima iz tih 157 epizoda po pola sata. Znači ima tekstova za 50 knjiga ove vrste. Trudimo se da to bude u slikovnice, da to bude zabavno, da tu bude što više fazona i tako dalje. Ponešto novo ja ubacim. Nešto što je živelo na usmen način, ovim, podrazumevalo se zapravo u samim televizijskim emisijama, ali sad je to oživelo u nekim novim pesmicama, nova varijanta, recimo najavne i odjavne pesme i tako. Sve ideje koje čovjeku padnu na pamet, on treba da pokuša da ih realizuje. A još Šekspir nam je poručio da pobeđuje samo onaj ko je čvrsto odlučio da pobedi. Znači, treba se držati toga. Mora se nekako trčati za vremenom, ako već ne možemo da trčimo ispred vremena. A i ja se trudim da negde budem ispred vremena, ali teško je to. Drugo, u televizijskoj emisiji, dakle, nešto se ponekad čuje ili ne čuje. Nešto skrene pažnju gledalaca, pa nešto propuste. U knjizi to nije slučaj. To je velika prednost knjige. Prelista samo knjigu unazad i vidi da je to taj fazon i onda može da ga priča dalje, da ga šalje, da ga širi. Tako da, to je prednost uopšte knjiga. Lepa, jedna lagodan, jedan posao koji čini zadovoljnim i mene, recimo, a nadam se da su i čitaoci zadovoljni. Ja znam po mojim unucima koliko oni vole fazone neke. Ej, deda, da čuješ ovaj fazon, molim te, jedan dečko iz Sremske Mitrovice obožavao je porodicu i fudbal. Ludo je voleo porodicu i fudbal. Pa reko, dobro, i šta je bilo? Pa onda se oženio, pa onda sad ludo voli samo fudbal. Pa reko, dobro, odlično. Ali, kaže, ako ga Partizan primi u svoje redove, on će ostati samo lud.
Thank you.
A emisija Vreme muzike bila je posvećena kompozitorki Aleksandri Vrebalov. Kompoziciju je studirala u Novom Sadu, magistrirala je i doktorirala je u Americi, autorka je više od 80 ostvarenja, a njen opus obuhvata i brojna poručana dela, muziku za filmove i opere. Dobitnica je nekoliko nagrada Udruženja kompozitora Amerike, kao i našeg najvažnijeg priznanja u oblasti komponovanja, godišnju nagradu Stevan Mokranjec 2011. godine. 10. septembra Aleksandra Vrbalov je proslavila svoj 50. rođendan nastupom u kultnoj stanici Svilara, kad je otvoren i festival kamerne muzike u Novom Sadu. To je bio veoma radostan trenutak za nju, jer posle više od 6 mjeseci ponovo je nastupila sa kolegama.
Onog momenta kada smo dobili dozvolu da radimo, doneta je naravno odluka da se festival održava i počele su probe koje su nezaboravne za mene bile, zato što mi nismo mogli da stanemo sa radom i toliko je bilo uzbuđenja i radost u tom zajedničkom muziciranju. Iako smo naravno spremali nova dela za novosadske muzičare, skoro svi komadi koje smo stavili na program, oni ih nisu ranije svirali, tako da tu jeste objektivno bilo puno posla, ali atmosfera tog poleta, zajedništva, neke nevinosti u tom ponovnom stvaranju zvuka zajedno, to je nešto što ja nisam osjetila od maltene studentskih dana kada smo sa tom vrstom poleta i entuzijazma stvarali nešto novo. Tako da ako je na bilo koji način ova pauza imala neki pozitivan ishod, to je da se u svima nama osnažila ta volja i osvestila u stvari ta potreba, unutrašnja duboka potreba za zajedničkim stvaranjem i uopšte tim shvatanjem koliko je za nas muzika i to što radimo zaista suštinski neodvojivi deo našeg života. Naravno, imali smo limitacije po pitanju koliko muzičara može da učestvuje. Dogovorili smo se da radimo sa osnovnim tim ansamblom koji je bio Duvački kvintet i da onda pridodamo još nekoliko naših uvaženih novosadskih muzičara i uopšte sa naše scene u zemlji i Jelenu Končar, prvakinju opere Srpskog narodnog pozorišta. Tako da smo izgradili ansambl i na osnovu toga sam ja specifično za ovaj koncert rearanžirala tango koji je kvintet želeo da svira. Znači, bilo je ideje o programu su dolazile iz toga šta su muzičari želeli da sviraju, što su čuli snimke iz mojih prethodnih izvođenja. U slučaju kada ansambl nije odgovarao postavci koju imamo, ja sam napravila verziju koja je baš bila za festival, baš za muzičare i baš za situaciju koju smo imali i meni je to posebno drago. To je još jedan od tih čudnih raspleta situacije za vreme pandemije, zato što je bilo dovoljno vremena da prilagodim toliki broj komada. To je maltene kao pisanje novog, ali ne baš tako, tako da je jako lepo i neočekivano lepo sve izašla. Little girl.
Thank you.
Za kraj današnje emisije Večiti drugi vodimo vas do Fruške gore i družit ćemo se sa zaljubljenicima u gljive. U emisiji Govori da bi te video. U organizaciji Udruženje gljivara, lisičarka i Sremske Mitrovice na Fruškoj gori organizovano je tradicionalno okupljanje ljubitelja gljiva. Mnogi učesnici manifestacije su sa nama podijelili svoje priče, a proverili smo i kroz šumu i pokazali kako to izgleda gljivariti. Izbor iz dokumentarnog programa Radio Beograda 2.
S obzirom na doba godine, Fruška gora nije bogata gljivama u ovo doba, ali najčešće možemo naći gljive koje se nalaze na panjevima, odnosno na drveću.
Najčešća gljiva naših šuma, Fruške gore, Pluteus cirvinus. Znači, Pluteus se nalazi na drvenom trulom stablu koje je poprilično devastirano, razlaže ga do kraja i to joj je svrha u prirodi. Znači, razoriti svako drvo koje je palo i pretvoriti ga u prah. Eto, vidiš. Znači, prosto mogla si da otkineš rukom, jel tako, koliko je. Našli ste dalje zanimljive, lepe puhare. Da ne kažem latinski naziv, bravo, evo viš, bela je, to su jestive gljive, izuzetno su aromatične.
Dok čovek nije gljivar, on i ne primeti šta se to sve oko njega nalazi, ali gljivar kada uđe u šumu, on vidi sve. Vi kada dođete u šumu, u bilo koje doba godine, svaki vikend ako dođete, zatići ćete neku drugu situaciju. Pošto se naša manifestacija uvek zove gljive kao hrana i lek, koliko imate neku ranu ili nešto na ruci, slobodno možete namazati tom gljivom i ona deluje antiinflamatorno. Gljiva je jedan ogroman organizam i za gljivare su gljive, a za običan narod češće kažu glečurka. To je isto važno. Nikada sam. Šuma zna biti preteća, bez obzira što je toliko lekovita. Pravi gljivari u šumu nose uvek kockicu crne čokolade i malo limunade. Neznanci dele gljive na otrovne i jestive, a gljivari dele na jestive, uslovno jestive, nejestive i otrovne. Šta hoću reći? Hoću reći da nije svaka gljiva koja je nejestiva otrovna. Ona može da bude nejestiva iz nekih drugih razloga, da sadrži jako puno celuloze ili nešto što nama ne prija, ali nije otrovna. Gljivarski ispit je jedna priča koja se sastoji iz dva dela. Znači, teoretsko učenje, sve o carstvu gljiva, o razmnožavanju, o klasifikaciji, zatim imamo toksikologiju i imamo prepoznavanje gljiva. Da bi čovjek bio gljivar, mora da poznaje najmanje 63 vrste. Je li tako, Zoki?
Tako je,
ne znam da li se to nešto promijenilo. A determinator, to je najlepše zvanje ako se bavite gljivama. To su ljudi koji su sjajni stručnjaci, koji moraju da znaju mikroskopiju. Tu nema greške i mi se zapravo kad god imamo dilemu, oslanjamo na njih. Don't be so hard on yourself. You gave it all you had. Something inside you petrified you. Try not to feel so bad. Don't be so hard on yourself. The game is cruel and tough. You had a straight.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Večiti drugi. Sa vama su se družili, muziku je birao Predrag Vasić, za to je bio zadužen Stefan Krstić, da sve protekne u najboljem redu, organizatorka je bila Rada Čorović. Ja se zovem Sonja Todorović-Šegrat i želim vam prijetan ostatak dana, naravno uz Radio Beograd 2.